τι ακριβώς τελικά αποκομίζουμε από το αποτέλεσμα της Κυριακής, τι σημαίνει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων όπως αποτυπώνεται πλέον και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά. Καλημέρα κύριε Μοσχονά.
Καλημέρα σας κύριε Μπαλτατζή, εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη συζήτησή μας. Πώς σχολιάσατε εσείς αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Μοσχονά?
Με τον αυτονόητο τρόπο, στις εκλογές του Μαΐου 2023 είχαμε το μείζον γεγονός, φυσικά ήταν η νίκη, η μεγάλη νίκη, η ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, και το δεύτερο μείζον γεγονός που συνδέεται με το πρώτο, η ξεκάθαρη επίσης ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια υποχώρηση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία υποχώρηση συνίσταται ανάμεσα στα άλλα στο εξής. Δεν είναι απλώς το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε το Μάιο και αργότερα 13 μονάδες περίπου και τον Ιούνιο. Είναι ότι έχασε το κυβερνητικό του στάτους, την κυβερνητική του κλίση, την πλειοψηφική του κλίση. Αυτό είναι το κρίσιμο γεγονός κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ένα γεγονός τεράστιας σημασίας για το κομματικό μας σύστημα και φυσικά για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε αυτό που λέτε, αλλά δεν το έχασε, νομίζω, κύριε Μοσχονά, τώρα στις εκλογές. Τελικώς, ίσως αυτό που θα πρέπει να κοιτάξει πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι εμείς που συζητούμε, είναι ότι είχε χάσει τις εκλογές επί της ουσίας πολύ καιρό πριν, θα μπορούσε να πει κανείς, από το 2019 και μετά. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Αυτή είναι η ανάλυση μου, έχω γράψει γι' αυτό εκτεταμένα. Αυτή είναι απολύτως η ανάλυση μου. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το προϊόν της εκλογικής εκστρατείας. Η προεκλογική εκστρατεία που δεν ήταν καλή, σε ένα βαθμό για λόγους που δικαιολογούν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπω σε αυτή τη διάσταση. Όμως η βασική τάση είναι αυτό που λέτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε τις εκλογές το τελευταίο διάστημα ή στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τις έχασε στη διάρκεια των 4 χρόνων της αντιπολίτευσης, τις έχασε στην αντιπολίτευση και ως αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς έκανε κακή αντιπολίτευση.
Και ως αντιπολίτευση, αλλά και ως κόμμα, το λέω αυτό γιατί ούτε καλή αντιπολίτευση, όπως λέτε, έκανε, και φάνηκε αυτό, φαινόταν στην διάρκεια αυτής της τετραετίας, κύριε Μοσχονά, γιατί υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες φάσεις, περίοδοι αυτής της τετραετίας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι από την όποια δυσαρέσκεια των πολιτών, δεν μπορούσε να καρποθεί λοιπόν αυτήν τη δυσαρέσκεια. Και από την άλλη μεριά, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό σώμα δεν προσπάθησε ούτε να δείξει έναν αέρα ανανέωσης ή, εν πάση περιπτώσει, βελτίωσης. Στην ουσία ήταν σαν να μην απάντησε ποτέ στο γιατί ήταν του 19.
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συνέβη αυτό. Κοιτάξτε, ένα κόμμα όταν αποχωρεί από την κυβέρνηση, ή όταν έχει τυφεί, έχει υποστεί κάποια ρήγματα στην εικόνα, το εσωτερικό της κοινής γνώμης. Είναι αναπόφευκτο και συμβαίνει σε κάθε κόμμα. Η αντιπολίτευση είναι μια περίοδος όπου θεραπεύει, στη διάρκεια της οποίας καλείται να θεραπεύσει τις αδυναμίες που διαμόρφωσε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Διάβαζα πρόσφατα ένα κείμενο ενός Σουηδού πολιτικού επιστήμονα που ανέλυε την σουηδική πολιτική κατάσταση και λέγε το εξής. Το αναφέρω γιατί έχει ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα κόμμα είναι να δει τι χωρίζει το κόμμα από την κοινή γνώμη. Τι κρατάει ένα τμήμα της κοινής γνώμης ή ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης μακριά από το κόμμα αυτό. Το δεύτερο είναι να προτείνει 4-5 καινούργιες ισχυρές ιδέες. Θα είναι ιδέες που θα καθορίσουν, θα προσδιορίσουν την επόμενη πορεία του. Και το τρίτο, να κάνει αδυσόπιτη κριτική, αμήλικτη κριτική στις αδυναμίες του αντιπάλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το τρίτο, αλλά δεν έκανε μόνο στις αδυναμίες, έκανε και στα ισχυρά σημεία του αντιπάλου. Δεν έκανε επαρκώς το δεύτερο και δεν έκανε καθόλου το πρώτο. Τι τον χώριζε από την κοινή γνώμη? Η εικόνα, δίκαιη ή άδικη, δεν έχει σημασία στην πολιτική. Η πολιτική είναι και άδικη μερικές φορές. Η εικόνα της αναξιοπιστίας, ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις, ότι αυτό το που λέγεται με ακραίο τρόπο έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα. Αυτό ήταν αλήθεια και αυτό ήταν ένα τραύμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπήρχαν τρόποι, είχε 4 χρόνια για να το διορθώσει. Ο δεύτερος άξονας του αρνητισμού απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αναποτελεσματικότητα, ότι δεν έχει ποιοτικό πολιτικό προσωπικό. Όλες οι έρευνες το έδειχναν μετά το 2019. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Δεν υπήρχε έρευνα εκείνα που, στην οποία η απάντηση που έδινε κοινή γνώμη να μην ήταν, θα ήταν χειρότερα. Ήταν σαφές αυτό. Το τρίτο βεβαίως το προγραμματικό και το τέταρτο η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, η οποία δεν έγινε ή όταν έγινε, γιατί έγινε. Έγινε είτε με εσφαλμένο είτε με αποσπασματικό τρόπο. Ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας ανέριξε πολλά καινούργια στελέχη και νέα σε ηλικία. Ο προσωπικά του το πιστώνω αυτό και το λέω όχι απλώς καλόπιστα, αλλά ουδέτερα, αντικειμενικά, περιγραφικά. Τα στελέχη που ανέριξε όμως συχνά δεν ήταν στο ύψος του ρόλου. Κανείς τα περίμενε από αυτά, τα νέα στελέχη. Δεν είχαν ούτε ιδεολογικό δυναμισμό, ούτε πολιτικό δυναμισμό.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι τους έλειπε. Αλλά έχω την εντύπωση, κύριε Μοσχονά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι επί της ουσίας το σύνολο του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακολούθησε μια στοχευμένη πολιτική για να ανατρέψει αυτά τα αρνητικά στοιχεία που λέτε εσείς. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχε και μια πολυγλωσσία πια μετά. Το είπατε εσείς με έναν άλλον τρόπο, μόλις τώρα. Δεν υπερασπίστηκε ακόμα και τις επιλογές, ενώ παραδείγματος χάρη η απλή αναλογική.
Κοιτάξτε, η απλή αναλογική είναι λίγο σύνθετο θέμα. Πράγματι δεν την υπερασπίστηκε και ταυτόχρονα την υπερασπίστηκε. Εκεί παγιδεύτηκε λίγο, εγκλωβίστηκε λίγο σε μια στρατηγική απλής αναλογικής που ήταν στοιχείο της ιστορικής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως στρατηγική της απλής αναλογικής, καθώς όμως άλλαξε και άρα ήταν μια στρατηγική απλής αναλογικής για μια εκλογή άπαξ, μια και μόνη. Αφενός και αφετέρου, καθώς το ελληνικό εκλογικό σώμα είναι εθισμένο σε εκλογικά συστήματα με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, αυτό που λέμε ενισχυμένη αναλογική, αποδυναμωμένη αναλογική. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Από τη γέννηση του ελληνικού κράτου, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, είναι μια μέτρηση του κυρίου Διαμαντόπουλου, του Θανάση του Διαμαντόπουλου, συναδέλφου μου, μόνο από τη γέννηση του ελληνικού, μόνο 8 εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν με απλή αναλογική. Άρα, το εκλογικό σώμα, δηλαδή οι εκλογείς, εγώ, εσείς, όλοι μας, οι ηγεσίες των κομμάτων, όλων των κομμάτων, είναι εθισμένες να λειτουργούν σαν να έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Συνεπώς, επειδή θα είχαμε μια εκλογή με απλή αναλογική άπαξ, θα ήταν ανόητο να περιμένουμε από το εκλογικό σώμα να συμπεριφερθεί διαφορετικά και από τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων, που μπορεί να είναι και αυτά υπέρ της απλής αναλογικής, αναφέρομαι στα μικρότερα κόμματα, όχι στη Νέα Δημοκρατία, να συμπεριφερθούν αλλιώς. Δεν έχουν κουλτούρα απλής αναλογικής ή εκλογής μεγάλη Βρετανία. Δεν έχουν κουλτούρα απλής αναλογικής ή εκλογής στη Γαλλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, μη ζητάμε από το ελληνικό εκλογικό σώμα παράλογα πράγματα, και εδώ ακριβώς έρχομαι στο σημείο που θίξατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ παγιδεύτηκε ανάμεσα στην κουλτούρα της απλής αναλογικής που θέλει να προωθήσει και στη λειτουργία του εκλογικού σώματος. Υπήρχε ενισχυμένη αναλογική και εκεί έγινε αντιφατικός, με αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά είπατε, το μήνυμά του να θολώσει. Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό σας σημείο, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι αυτό θεωρώ τη μεγαλύτερη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είχε μια στοχευμένη πολιτική για να ανατρέψει τα χαρακτηριστικά της παλιάς του εικόνας. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε πολλοί αναλυτές, ότι δεν είχε θετικό όραμα. Κοιτάξτε, τα κόμματα δεν είναι, πώς να σας το πω, πλακάκια μπάνιο που τα πουλάμε και λέμε τι καλά που είναι και τι θα προσφέρουν στο σπίτι μας. Δεν είναι μόνο το θετικό όραμα που προσδιορίζει τα κόμματα. Είναι και η αντιμετώπιση των αρνητικών τους όψεων. Πριν από όλα, πρώτα ξεκινάς από αυτό. Αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Ναι. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο, κύριε Μοσχονά.
Είναι σαν να σας πω, θα κάνω το πανεπιστήμιο μου, το πάντιο στο οποίο εργάζομαι, Harvard, είναι το θετικό όραμα, αλλά δεν αντιμετωπίζω τις αδυναμίες εικόνας και λειτουργίας του πάντιου πανεπιστημίου. Πολύ, πολύ συγκεκριμένες. Συνεπώς δεν ήταν απλώς το όραμα, χαμογελώ όταν το ακούω αυτό. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μια στρατηγική για να μειώσει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που η κοινή γνώμη έβλεπε ως αδυναμίες του και τις αδυναμίες του.
Ναι.
Η στοχευμένη στρατηγική.
Βλέπετε, διαπιστώνετε επίσης ότι αυτός ο αρνητικός λόγος που τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που χρησιμοποίησε, που πολλές φορές βγήκε και σε μια πλειοδοσία, επιτρέψτε μου την έκφραση, υποσχέσεων, πράξεων κτλ. Είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο ήταν αρνητικό, και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και ένα άλλο κομμάτι στην προεκλογική τακτική που επέλεξε, τη στρατηγική του μάλλον. Δεν υπερασπίστηκε τις θετικές επιλογές, γιατί υπήρξαν τέτοιες στις διακυβέρνησής του.
Ναι, δεν τις υπερασπίστηκε ασκετά, έχετε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η εντύπωσή μου και η εκτίμησή μου, καλύτερο στην κυβέρνηση, με πολλά θετικά στοιχεία, με πολλές θετικές πολιτικές και αρνητικές επίσης, αλλά με πολλές θετικές επιλογές και με πολλές θετικές πολιτικές, συγγνώμη, ήταν καλύτερο στην κυβέρνησή του από ό,τι στην αντιπολίτευση. Είναι δύσκολο να το πετύχει ένα κόμμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ το πετύχει.
Άρα, αυτό σημαίνει, το λέω και το επειδή έλεγα λίγο νωρίτερα, κύριε Μοσχονά, πως συνεδριάζουν, ξεκινάει τώρα τη συνεδριάση των οργάνων, σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία. Φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος έχει μπει σε ένα δύσκολο δρόμο και επώδυνο, θα έλεγα. Πού θα έπρεπε, τι θα έπρεπε να προσέξει, πού πρέπει να επικεντρωθεί?
Να μου επιτρέψετε να σας πω, αν υπάρχει χρόνος.
Βεβαίως.
Το εξής για την πολυγλωσία. Έχει νομίζω υπερεκτιμηθεί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εσωτερική του αντιπολίτευση. Η εσωτερική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιρετικά ήπια απέναντι στην πλειοψηφική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δύσκολο να βρει σε ένα κόμμα αριστερό, σοσιαλδημοκρατικό ή τη ριζοσπαστική αριστερά, που πολλές φορές υπάρχουν συγκροτημένες αντιπολιτεύσεις, περισσότερο από ό,τι σε συντηρητικά κόμματα. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια τόσο ήπια αντιπολίτευση.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Θα σας πω τα παραδείγματα του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος συγκριτικά, συγκρίνω με όμοια κόμματα. Το 2012, όταν το κόμμα αυτό ήταν κυβερνητικό, ή το παράδειγμα του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι.
Ο χαμός που γινόταν εκεί δεν είχε καμία σχέση με τους χαμηλούς τόνους που κυριάρχησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα προβλήματα στην ηγεσία Τσίπρα δεν τα δημιούργησε η αντιπολίτευση, τα δημιούργησαν άτομα που προέρχονταν από το που στήριζαν την ηγεσία Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκη. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν δημιουργήθηκαν από αυτούς. Το πρόβλημα της εσωτερικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι προσπάθησε να λειτουργήσει σαν ένα είδος εγγυητή της αριστερής ταυτότητας του κόμματος.
Ναι, να την υπερασπιστεί ακριβώς.
Πάει δεξιά να μην γίνει πολύ με και δεν συνέβαλε θετικά στις αδυναμίες που αναφέραμε προηγουμένως και που εμπόδιζαν το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει πλειοψηφική δύναμη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αφορά ευρύτερα την παράταξη είναι το εξής. Αν την κύρια ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, την έχει η ηγεσία και έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, το ευρύτερο σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτό βάζω μέσα τα μέσα ενημέρωσης πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, εφημερίδες, site κλπ. Όπως επίσης η πασοκογενής ομάδα που μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τα μεν, ούτε η πασοκογενής ομάδα συνεισέφεραν θετικά στην αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ στη σωστή κατεύθυνση. Το σύνολο της παράταξης απέτυχε. Με εντυπωσίασε ότι υπήρχε εφημερίδα προσκύμενη στο χώρο όπου την ημέρα των εκλογών του Ιουνίου.
Του Ιουνίου, ναι.
Είχε σαν κεντρική, στο κεντρική σελίδα της, μιλάω ευθέως, αλλά κανείς αν θέλει να κάνει ανάλυση πρέπει να είναι έτοιμος με τον εαυτό του και την ανάλυση του, είχε σαν κεντρικό θέμα ο Μητσοτάκης και η άκρα δεξιά. Ήταν οι εκλογές του Μαΐου να μην είχαν γίνει. Οι εκλογές του Μαΐου
ξέρω
να μην είχαν
γίνει.
Κυρίε διείδηση του Μητσοτάκη στο κεντρό εκλογικό σώμα. Σαν να μην ξέραμε την ισχυρή διείδηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ενδιάμεσες ελίτ, δηλαδή που ήταν κεντροές, ελαφρώς κεντροαριστερές, ελαφρώς κεντροδεξιές, αλλά όχι κλασικά δεξιές. Σαν να μην είχαν συμβεί όλα αυτά. Αυτό δείχνει ότι αυτή η ευρύτερη παράταξη που αποτελείται από δημοσιογράφους, διανοουμένους, συγγραφείς κλπ. Δεν λειτουργήσε περισσότερο σαν ημάντας μεταβίβασης των απόψεων της ηγεσίας και δεν έπαιξε τον κριτικό της ρόλο. Αυτό δεν βοήθησε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κύρια ευθύνη στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, η ευθύνη της νίκης, η ευθύνη της ήττας, η ευθύνη των επιτυχιών, η ευθύνη των αποτυχιών βαραίνει πάντα την ηγεσία.
Έτσι λένε ότι ο πατέρας της αποτυχίας είναι ένας της νίκης πολύ. Τώρα θα ζητήσω και ένα σχόλιο σας για το συνολικό αποτέλεσμα, κύριε Μοσχονά. Θέλω να πω, έχουμε πια μια βουλή με τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων που όλοι πια γνωρίζουμε. Είναι μια ιδιαίτερη βουλή αυτή, και είναι ιδιαίτερη βουλή γιατί έχουμε αυτά τα τρία κόμματα τα οποία ξεκινούν από, ας τα χαρακτηρίσω στο σύνολό τους, ακροδεξιά, γιατί κάθε ένα έχει δικό του χαρακτηριστικό, νομίζω, κύριε Μοσχονά, από τη μία μεριά, και από την άλλη έχουμε αυτό που πολλά χρόνια έχει να παρουσιαστεί στην Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι από τη μεταπολίτευση και μετά πρώτη φορά συμβαίνει, να έχουμε τον πολύ ισχυρό έναν πολιτικό σχηματισμό, τη Νέα Δημοκρατία, και την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αυτό τι σημαίνει?
Αν το κυρίαρχο γεγονός των εκλογών του Μαΐου ήταν η μεγάλη υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά η μεγάλη κυβέρνηση. Mm-hmm, mm-hmm. Το κυρίαρχο γεγονός των εκλογών του Ιουνίου ήταν η αδυναμία του Πασόκ σε μια συνθήκη πολύ ευνοϊκή για το ίδιο, λόγω της Κατάρ, λόγω της μεγάλης υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να πλησιάσει, να κάνει μια μεγάλη είδηση στο εκλογικό σώμα, δεν το κατάφερε. Mm-hmm. Ανέβηκε λίγο, αλλά η άνοδός του ήταν κατώτερη των προσδοκιών και των δικών μου, πρέπει να σας πω. Περίμενα η δυναμική θα του δώσει μια μεγαλύτερη όθηση. Τουλάχιστον στην αρχή είναι με εντυπωσίαση ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το σοκ της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε άνοδο πραγματικά στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε λοιπόν την χαμηλή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο γεγονός και φυσικά την είσοδο τριών κομμάτων της ριζοσπαστικής δεξιάς στο εσωτερικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν το ξαναείχαμε αυτό. Η προσοχή. Είχαμε σε εκλογές, τουλάχιστον το 2012 νομίζω και το 2015, δεν θυμάμαι τους αριθμούς απ' έξω, τους έχω κάπου, αλλά δεν χρειάζεται να τους ψάξω. Ναι. Ποσοστό αθρηστικό της ριζοσπαστικής δεξιάς, δηλαδή των κομμάτων στα δεξιά της Νέας,
ναι.
Μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Αλλά τρεις σχηματισμούς δεν είχαμε. Φαίνεται πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα άκρας δεξιάς στην Ελλάδα με διαφορετικές πτυχές. Μια υπερσυντηρητική που εκφράζεται ίσως με την νίκη, μια μειχτή χωρίς καθαρή ιδεολογία που εκφράζεται με την ελληνική λύση και μια πολύ πιο σκληρή, πιο εθνικιστική, πιο αντιμεταναστευτική, με ισχυρούς πυρήνες αντιδημοκρατικούς που εκφραζόταν με τους Έλληνες που δεν κατέβηκαν τελικά στις
εκλογές.
Και υποθέτω, δεν έχουμε δεδομένα γι' αυτό, κυρίως χρησιμοποιώ δεδομένα που αφορούσαν τους Έλληνες, με ισχυρούς και σήμερα με τους Σπαρτιάτες.
Μάλιστα.
Πιθανό, ακριβώς λόγω και της στήριξης του Κασιδιάρη, ισχυροί αντιδημοκρατικοί πυρήνες να βρίσκονται σε αυτό το κόμμα. Η ιστορία όμως της μεταπολίτευσης, για την οποία αναφερθήκατε, μας λέει το εξής, ότι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή και δεν ανήκουν στους μεγάλους παραδοσιακούς ή μικρούς παραδοσιακούς
σχηματισμούς, ναι.
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ εσωτερικού μετά συνασπισμός κλπ. Έχουν βραχύβιο βίο. Έχουν βραχύβια προσδοκία παραμονή.
Το είδαμε να συμβαίνει αυτό, κύριε Μοσχονά.
Κερδίζουν μία ή δύο εκλογές, μπαίνουν μία ή δύο φορές στη Βουλή και μετά,
εξαφανίζονται. Ναι.
Κανένα κόμμα μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει περβεί τις δύο θητείες στη Βουλή.
Μάλιστα.
Εξαφανίστηκε. Η ελληνική λύση θα κάνει τη δεύτερη της θητεία τώρα. Για τα άλλα κόμματα μένει να δούμε. Φαίνεται να καθιερώνεται σαν ρεύμα της κοινής γνώμης.
Ναι.
Άλλο η θεσμισμένη πολιτική.
Ναι.
Τώρα έχουμε στη θεσμισμένη πολιτική τρία κόμματα. Ένα ρεύμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για πρώτη φορά θα δυσκολέψει αρκετά τη Νέα Δημοκρατία. Πια δεν είναι μόνο πολύ διασπασμένος ο χώρος της κέντρου αριστεράς-αριστεράς, αλλά είναι πολύ διασπασμένος και ο χώρος της δεξιάς.
Διεξίας, ναι. Σε ενδιαφέρουσα εποχή μπαίνουμε. Ένας καινούριος ενδιαφέρον κύκλος άνοιξε, κύριε Μοσχονά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.